Opetusneuvos Yrjö Kallinen kertoi muistelmiensa edellisessä osassa kansalaissodan ajoista Oulussa sekä saamastaan kuolemantuomiosta, joka sittemmin myöhemmässä vaiheessa muutettiin elinkautiseksi. 4 vuoden kovien kokemusten jälkeen hänet armahdettiin ja portit olivat vihdoin auki yhteiskuntaan. Opetusneuvos Kallinen, tuo vapaus merkitsi teille jälleen elämänuran etsimistä. Entiseen ammattiinne rautateille, teillä ei kai liene ollut menemistä.
Minusta ne oli vähän raskalla mielellä, kun mut potkittiin pois vankilasta. Siellä jäi hyviä tovereita ja monet olivat perheellisiä ja niiden kohtalo oli järkyttävä, kun perheet oli puutteessa. Minä olin taas poikamies, minä olisin joutanut olemaan vankilassa oikein hyvästi joutessani. Mutta nyt ne potkivat pois sieltä ja nyt tuli kysymys, että mitäs nyt Pinneveri, mihinkäs nyt mennään. Silloin elettiin vielä Suomessa sellaista aikakautta, jolloin osallistuminen punaisten toimintaa oli hirmoinen miinus ihmisen kohdalla. Nythän se on kokonaan toista. Nyt jo hulluimmatkin ymmärtää, että se oli yhteinen tragedia ja murhenäytelmä ja me olemme valmiit ojentamaan kätemme toisillemme. Mutta siihen aikaan, sanokaamme vuonna 2021 joulukuussa, jolloin minä tulin Piikkilangan tälle puolelle, niin oli toista, huhujakin liikkuu, kun minä menin Ouluunkin, että minut ammutaan Oulussa heti, jos minä ilmestyin ja kaikkea tuommoista. No niin, oli kysymys, mitäs nyt eteen. Ja minä taasen tuli kohtalo peliin. Ensimmäisenä tulee minun luokseni yksi vanha tuttavani, ei nyt oikein edes läheinen tuttava, mutta hän olin tutustunut jo ensimmäisen maailmansodan aikoihin, hän oli käynyt Oulussa. Hän oli perustanut Lahteen konepajan. Ja hän tulee minun luokseni ja pyytää, että enkö minä tulisi sinne konepajaan, että hän laittaisi mulle siellä toimen. No minähän ilolla otin vastaan ja hänen suunnitelmansa oli, että minä tulisin konttoriin, konepajan konttoriin, koska minä olin kirjoitustaitoinen ihminen. Pannaan pystyä ihminen, mutta minä heti hylkäsin sen. Minä sanoin, että en minä rupea semmoiseen puoliherraskaiseen hommaan, että anna mulle fiilapenkki. Minä menen fiilapenkkiin, että kyllä minä opin fiilaamaan, että siellä on hyviä ammattimiehiä rinnalla ja kun minä olen oikein tarkka ja ponnistelen, niin minusta tulee ainakin noin mukiin menevä fiilari, kun minä oikein harjoittelen. No hän oli ihmeissään, mutta myöntyi. Ja niin minä menin fiilapenkkiin. Se oli ensimmäinen varsinainen työ vankilasta päästyä. Minä yrittelin sitä, mutta se oppi aika loppu kesken. Sitten minulle joku eräässä aatteellisessa seurassa, niin se oli teosofisessa seurassa, tohtori Song, joka oli siihen aikaan siellä johtavassa asemassa ylisihteerinä. Hän pyysi minua apulaisekseen noin kirjoittamaan ja kääntämään englanninkielestä, koska minä hallitsin englanninkielen ja kaikki tekemään tuommoisia töitä. Ja minä otin senkin vastaan sitten ja tulin Helsinkiin. Ja sitten tapahtui niin, että eräänä päivänä KK, siis kulutusosuuskuntien keskusliiton silloinen toimitusjohtaja Väinö Hupli soittaa mulle puhelimessa. Emme ole koskaan tavanneet, mutta hänen veljensä olin tavannut vankilassa. Ja tuolla samassa lafkassa oli joitakuta minun vankitovereitani, muun muassa Onni Toivonen, vanha ystäväni, oli siellä. He olivat nähtävästi puhuneet Huplille jotakin Yrjö Kallisesta, ja niin hän soittaa minulle ja pyytää puheille. Minä ihmettelin, mitä hän nyt on kyseessä. Menin sinne, Kirkkokadun varrella oli toimistotalo siihen aikaan, ja Hupli on ystävällinen herra ja juttelee mukavia minun kanssani ja sitten sanoo asian, että me tarvitsisimme tänne 3. puhujan, 2 matkapuhujaa oli KK:ssa siihen aikaan. Tämä oli vuosi 24 tammikuussa, ja niin minä jouduin matkapuhujaksi. Ja sitä minä hoidin ensinnäkin 4 vuotta, kunnes minut nimitettiin osastohoitajaksi, niin kuin osastopäälliköksi, niin kuin se myöhemmin nimitys muuttui. Ja niin minä olin sitten sillä alalla yli 30 vuotta varsinaisesti noin virassa. Ja sitten voi sanoa, että olen edelleen, vaikka olen ollut jo eläkkeellä 10 vuotta, mutta luennoin edelleen osuuskauppakoulussa ja käyn silloin tällöin yhteiseksi ja näkee omaksi riemukseni puhumassa suurimmissa juhlissa ja muita, että hengessä olen mukana siinä, mutta tuolla tavalla se alkoi. Siitä alkoi siis uusi elämäura.
Näin opetusneuvos Kallinen omistautui 20- ja 30-luvuilla varsinaiselle elämäntyölleen osuuskauppaliikkeelle. Ensimmäisinä vuosina joutui hän kiertämään käytännöllisesti katsoen jokaisessa maamme kylässä. Myöhemmin työ vei hänet kansainvälisestikin osuustoimintaliikkeen pariin. Varsinaiseen poliittiseen toimintaan osallistui hän verrattain vähän, sillä osuuskauppaliike vei hänen aikansa. Nuo vuosikymmenet olivat opetusneuvos Kallisen kohdalla työn ja toiminnan vuosia, joita hän kuitenkin katsoo hiljaisiksi vuosikseen. Monenlaiset äärimmäisyyssuunnat, jotka maassamme tuolloin vaikuttivat, eivät toki olleet vaikuttamatta hänenkään työhönsä. Sitten tulivat sotavuodet ja niiden jälkeen Yrjö Kallinen astui jälleen areenalle, ensiksi kansanedustajaksi.
No joo, se oli taas jälleen. Kohtalo tulee peliin tavallaan, jota vitsi en hallinnut enkä tarkoittanut. Olin sodan aikana ollut äänessä, kirjoittanut ja puhunut natsismia vastaan ja fasismia vastaan. Ja seuraus oli, että kun sitten rauha tuli, niin, ja oli kaikki vähän noin niin kuin hajannustilassa tässä maassa. Poliittiset instituutiotkin oli vähän niin kuin tärähtäneitä ja niinpä sosiaalidemokraattinen puoluekin oli vähän noin niin kuin pysähdystilassa, ei ollut oikein selvää, kuka tässä nyt johtaa ja mitä tässä tehdään. Tulee eduskuntavaalit sodan jälkeen ensimmäistä, niin useista eri vaalipiiristä sain tietoja, että minut on työläiset nimittäneet jopa multa lupaa kysymättä ehdokkaaksi. Ja sitten minä jossakin, ne pysyvät mua puhumaankin jonnekin, ja minä kävinkin jossakussa, en muista missä kävin puhumassa. Ja eräänä päivänä minä sain tietää, että minä olen jostakin tuolta lännestä Porin tienolta niin tullut valituksi. Ja niin, minä löysin itseni eduskunnasta ja totisesti se oli taas se yllätys. En ollut sellaista ajatellut. Mullahan oli oma tehtäväni. En minä ollenkaan kummitellut mitään kansanedustajatehtäviä. Minä vain löysin itseni eräänä päivänä. Ja niin, minusta tuli sitten sosiaalidemokraattinen kansanedustaja. Ja sitten kun vähän aikaa oli sitä asiaa, oli hoidellut siellä ja ollut vähän niin kuin aapisen laidassa, niin kuin sanotaan, yritin perehtyä nyt siihenkin menoon ja asiaan, ja eikä se mitään nyt yli-inhimillistä viisautta vaadi. Ja kun siellä on aina mukana semmoisia, jotka on kauan olleet, jotka tietävät ja taitavat, no siellä novisikin menee helposti mukana. Ja sitten eräänä päivänä tapahtui taas, että olin Tampereella matkalla, varsinaisilla virkamatkoilla, niin ei kansanedustajana, vaan osuustoimintamiehenä. Ja siellä sousliikkeen konttoripäällikön kotona juomme kahvia kaikessa rauhassa ja puhelin soi. Toisessa päässä on maannut Pekkala ja sanoi, että minä olen pannut sinut ministerilistalle, että onko sulla mitään vastaa. No minä hölmistyin ja sanoin, että mitä sinä hulluttelet? No ei hän hulluttele ollenkaan. Pekkala nimittäin oli täällä oppositiossa yhtenä jäsenenä, Mauno Pekkala ja samoin kuin Eino Pekkala, hänen veljensä. Että me olimme hyvät ystävät ja veljet keskenämme. Kyllähän mä tältä kannalta ymmärsin, mutta en minä osannut yhdistää se ja nyt tämmöiseen tapahtumaan, että siitä nyt seuraisi tällaista. Ja hän sitten lopetti puhelimessa, että minä kysyin häneltä sitäkin, että onko hän keskustelussa sen ryhmä, eduskuntaryhmän kanssa, mutta hän sanoi, että ei mulla ole nyt aikaa tämmöisiin asioihin ja löi puhelimen kiinni. Ja minä hoitelin virkatehtäväni siellä ja muutama päivää myöhemmin tulen Helsinkiin ja Mauno Pekkala saa minun puhelimen ja on kovana sanoa, että missä sinä hiidesana harhailet, että sinua on haettu nyt monta päivää. Että sun pitää tulla virkavalan vannontaa. Ja niin, minä menin sitten virkavalan vannontaa. Ja minusta ensinnä Pekkalan suunnitelmien mukaan tuli niin sanottu kansliaministeri. Se tahtoo sanoa, että minun piti olla sitten pääministerillä noin vähän niin kuin apuna ja käskyläisenä ja hoitaa kanslia-asioita. Mutta sitten tapahtui semmoinen käänne siinä asiassa, joka myöskin on tullut kerrotuksikin, että eräänä päivänä oikeuskansleri selittää hallituksen istunnon alussa, että nyt meillä on lainvastainen tämä kombinaatio oli ollut tarkoitus, että Pekkala hoitaa puolustusministerin tehtävät pääministeriltäviä ohella, mutta oikeuskansleri selittää, että se käy laatuun, puolustusministeri on nimitettävä erikseen. Ja silloin tulee kysymys, kuka meistä nyt nimitetään puolustusministeriksi. No minä olin nyt salkuton. Minä olin kansliamies, no salkkuhan se on sekin, mutta kuitenkin. Pekkala ei silloin vielä puhu mitään, mutta hän neuvottelee presidentti Paasikiven kanssa, ja niin hän sitten seuraavana päivänä ottaa minut puheilleen ja sanoo, että nyt he ovat sopineet presidentin kanssa, että sinut nimitetään puolustusministeriksi. Ja minähän silloin lausuin ne sanan, jotka minä olen kertonut, että juokse järveen. Paasen tuo kuohahteleva luonne tuli esille, joka on hyvin lähellä minussa. Ja ilmoitin, että en missään tapauksessa, että en minä periaatteitani myötä. Minä olen koko ikäni ollut aseita vastaan ja rauhan kannalla, ja ei tämmöiset tilapäiset virat muuta minun kantaani. Että, ja valtioneuvoston jäsen minä voi olla, mutta en ikinä puolustusministeri. No, hän uskoi sen, että minun on mahdoton mies, ja meni taas sen presidentin puheelle, ja presidentti Paasikivi lähetti sitten terveisiä, ja olin pyytänyt selottamaan mulle, että missä tilassa maa on. Me olemme välirauhan tilassa, meidän pitää saada ulospäin varma kuva siitä, että hallitus ja maa pyrkii rauhaan. Ja näin ollen tässä tilanteessa sopii hyvin, että tunnettu rauhanmies hoitaa puolustusministerin tehtävää. Hänen nimensä ja mainensa on vakuutena, että me tosissamme nyt pyrimme rauhaan. Ja kun tämä mulle selitti Pekkala, niin tämä pani minut ajattelemaan. Minä pyysin yön miettimisaikaa. Ja aamulla asti minä sanelin ehdot. Minä sanoin, että juu, että minä otan tämän tehtävän vastaan näiden motiivien pohjalta, mitkä presidentti on lausunut. Mutta vain ehdolla, että minun ei tarvitse siinä ominaisuudessa tehdä mitään, mikä on omiensa lisäämään Suomen armeijan sotakapasiteettia. Minä en sekaan upseeria nimittämiseen aseiden hankintaan, minkään asetouhuun. Ja silloin Pekkala kyllä hermostui ja sanoi oikein vakavasti, että sinä olet niin mahdoton mies. Mutta niin olen ja pysyn, minä vaan penäsin vastaan. Vain tällä ehdolla minä otan, että minut vapautetaan. No sitten hän oli taas neuvotellut sitä presidentin kanssa, ja niinhän sitten tulee lauhtuneena minun luokseni ja sanoi, että no, sopiko niin, että tehdään kirjallinen sopimus sellainen, että koska hän on entinen puolustusministeri, niin hän ottaa hoitaakseen kaikki tuollaiset asiat, joihin sinä et halua sekaantua. Mutta sinä hoidat varsinaisen ministeritehtävän sellaisena kuin se on. But all right, se sopii. Ja niin hän kirjoitti itse oma kätisestä tämä työnjaon, se vahvistettiin valtioneuvostossa, ja niin minä olin puolustusministeri, ja Mauno Pekkala, pääministeri, oli puolustusministeri erinäisiä tehtäviä varten, jossa ne tehtävät lueteltiin. Ja näin minä jouduin siihen virkaan.
Niin harvoinpa lienee maailmassa sattunut, että rauhanmies siinä merkityksessä, kuin te olette, joutuu johtamaan maansa sotalaitosta.
No joo, ja se oli mielenkiintoinen kokemus. Kului monta päivää nimitykseni jälkeenkin. Oli kauhean paljon touhua siinä kansliaministerin asemassa. Ennen kuin minä sain aikaa niin paljon, että näistä ilmoitin puolustusministeriön virkataloon, että no nyt minä tulisin taloon katsomaan. Siellä on kenraalikunta, se oli kenraali Lundqvist, oli siihen aikaan puolustusvoimien komentaja, se oli pääesikona herroja, suuri määrä ja tietysti sitten ministeriöherrat kaikki, suuri seurakunta. Ja, niin minä tulen sitten vanha punikki ja pasifisti ja sosialisti ja kaikkea kauheata, mitä voi olla. Tuommoisen laitoksen kannalta minä tulen sisään ja vähän hämilläni ja vähän noin nolona siinä seisoskelin ja selitin sitten. En minä ollenkaan ryhtynyt mitään puheita pitämään, niitäkin minä vähän osaan pitää, mutta ei mulla ollut semmoinen tuuli päällä. Sanoin, että tässä nyt on jotakin hyvin kummallista siinä, että minä nyt olen täällä ja joudun teidän kanssanne tässä työskentelemään ja hoitelemaan vielä puolustusministerin tehtäviä. Mutta minä toivon, että me viihdymme hyvin yhdessä, että minä nyt voin sanoa etukäteen, että en minä aio täällä mellastaa kuin härkä porsliinikaupassa, että minä koitan olla ihmisiksi, että minä kyllä tunnen omat rajoitukseni. Puhun jotakin tuommoista inhimillistä ja totta ja nättiä, ja siitä alkoi se tuttavuus. Ja minä voin sanoa taasenkin, että minun on elämälle loppuikäni kiitollinen siitä, että kohtalo viskasi minut tuohonkin ihmisyhteyteen. Sillä jälleen minulla oli tilaisuus painautua ihmispsyykkeen. Katsoa ihmisiä, jotka edustivat minulle äärimmäisen vierasta elementtiä. Erinäistä ajatusmaailmaa, erinäisiä arvokerrostumia, erinäisiä varmuuksia. Ja nyt minä joudun heidän kanssa tekemisiin. Ja kyllä minä sanon nytkin, jos heitä joku sattuu niistä herroista, ne nyt alkaa olla eläkkeellä jo tai haudassakin nämä silloin remmissä olleet, mutta on niitä eläkkeellä vielä nuorempia, tietysti on viroissakin. Minä sanon, että Yrjö Kallinen kantaa kuolemansa saakka miellyttävää, hyvin sympaattista, kunnioittavaa tuntoa noita miehiä kohtaan.
Viime aikoina on jälleen paljon keskusteltu sodanjälkeisistä tapahtumista. Olihan tuohon aikaan huhuja jopa vallankaappaushankkeista Suomessa. Armeija oli hälytystilassa ja mielet kansan keskuudessa olivat varsin hermostuneet. Nyt jäljestäpäin on kerrottu, että silloinen sisäministeri Yrjö Leino oli varoittanut puolustusvoimain komentajaa, kenraali Aarne Sihvoa, vallankaappauksen mahdollisuudesta. Opetusneuvos Kallinen, te asemanne vuoksi jouduitte seuraamaan tapahtumia erittäin läheltä. Mikä on teidän käsityksenne asiasta?
Asia laita on näin, että ministeri Leino, jonka kanssa meillä oli hyvät ihmissuhteet, saman Pekkalan poppoon jäseninä ja sanoisinko työväen aatteen ihmisenä, että meillä oli tuommoinen hyvä luottamuksellinen suhde välillämme. Hänhän oli useaan otteeseen vakavasti puhunut minulle vallankaappausvaarasta, joka uhkaa rauhallista Suomea oikeistopiirien taholta. Hänellä oli kaikki Valpon asiakirjat ja raportit käytettävissään, ja niihin vedoten hän pariin eri otteeseen viime kerralla vähän tuohtuneena ja minua moittien sinisilmäisyydestä väitti, että sekä armeijan upseerien piirissä että reserviupseerien piirissä ja eräänlaisissa aktivistipiireissä armeijan ja reservilaitoksen ulkopuolellakin on tekeillä valmiit suunnitelmat vallankaappauksen järjestämiseksi. Tämä häntä huoletti. Tästä hän minulle puhui. Ja kun minä väitin hänelle kirkkaasti, että hänen raporttinsa ovat päin helkkarina, niin sillä ei ole mitään perää. Ja todisti hänelle, että Suomen puolustusvoimat tottelevat vain yhtä ainoata miestä Suomessa, ja se on Juha Kusti Paasikivi, Suomen tasavallan presidentti, joka rauha-aikana on Suomen sotaväen ylipäällikkö. Hänen käskystään menevät tuleen ja veteen, mutta mikään mahti maan taivaan ja maan välillä ei saa heidän millekään muulle tehdä. Niin Yrjö Leino sanoi mulle kärsivällisesti ja sun murheessa, että sinä olet aivan liian sinisilmäinen. Sinä tiedä, mitä sinun selkäsi takana tehdään. Tästä hän varoitti. Ja minä nyt voin kaikella varmuudella sanoa, että tästä hän varoitti myöskin komentaja Sihvoa. Silloin kun hän lähti neuvotteluihin Moskovaan laatimaan ystävyys- ja avuantosopimusta, niin hän todennäköisesti varoitti kyllä Sihvoa tästä juuri oikeistovaarasta. Tätä todistaa sekin, että Leino omissa muistelmissaan puhuu samasta asiasta ja puhuu suunnilleen näin kuin minä olen kertonut nyt tässä. Ja sitten päättää, että kun hän tuli Moskovasta takaisin, niin hän huomasi helpotukseksi, että kaikki on täällä mennyt rauhallisesti. Poliisipäällikkö Gabrielson on pitänyt kurissa kommunistit ja puolustusvoimien komentaja Aarne Sihvo on pitänyt kurissa armeijan levottomuuspesäkkeet. No tämähän todistaa Yrjö Leinon kannan.
Niin, kuitenkin Suomen puolustusvoimat olivat määrätyssä vaiheessa hälytystilassa. Mistä tämä hälytystila johtui?
Olivat. Eräs erittäin arvovaltainen, kunniallinen ihminen, joka tänä päivänä elää ja mahdollisesti kuuntelee tätä minun esitystäni, lähetti pitkän PM:n promemorian kolmelle herralle, tasavallan presidentille, puolustusministeri Yrjö Kalliselle ja puolustusvoimain komentajalle. Ja tässä pitkässä ja perusteellisessa PM:ssään hän pyrkii todistamaan monien indisioiden viitetekijöiden perusteella, että kommunistien taholla haudotaan äkillistä kansan nousua, jonka tarkoituksena on äkkirynnäköllä vallata asevarikot ja kasarmit ja niin poispäin, keskusvirastot ja mitä kaikkea. Ja tämä kunnon huolestunut kansalainen haluaa tämän saattaa nyt mahdollisesti arvovaltaisten herrojen tietoon, jotta osattaisi ajoissa ryhtyä vastatoimenpiteisiin. Kun minä sain tämän kirjelmän, minä harkitsin, että tämä on nyt sen luokan asia, vaikka en itse uskonut tuohon vallankaappausajatukseen ollenkaan, mutta katsoin, että se on sen luokan asioita, varsinkin kun se on mennyt presidentille ja puolustusvoiman komentajallekin sama kirjelmä. Minä pyysin adjutantin kutsumaan pääesikunnan herrat puolustusministeriöön, esitin heille asian, luin tarkemmat kappaleet tästä pitkästä kirjoituksesta ja kysyin herroilta, mitä herrat sanovat tämän kirjan johdosta. Minä sain sen vaikutelman, että kirjan sisältö oli suurin piirtein tuttu herroille. Minä, ellei minä väärin muista, niin Sihvo itse oli tuolla hetkellä silmäsairaalassa Tilkassa, mutta joku kenraali hoiti hänen virkaansa. Näytti siltä, että herrat eivät olleet ollenkaan yllättyneitä. He kuuntelivat hyvin levollisesti, vilkasivat toisiinsa noin ja hymähtelivät. Ja sitten kun minä olin lopettanut ja pyysin, että herrat ovat hyvät ja lausuvat nyt mielipiteensä, vähän aikaa kului ja sitten eräs kenraali ottaa puheenvuoron ja sanoo, että herra ministeri, minä haluaisin vain sanoa meidän kaikkien puolesta, että Suomen puolustuslaitoksen kasarmeille ei kukaan pääse ilman lupaa, siellä ovat vartijat porteilla. Ja se tuli niin jyrähtäen, niin järkälemäisesti esille, että minun siviilijärkeni ymmärsi, noinhan se on. Jos luulee palttoo helmat heiluen, miehe, joka sanoo, että kuulkaa, me otamme tämän kasarmin, ei se käy. Ennen kuin Suomen sotaväki riisutaan aseista, siinä pitää olla hirmumahdit liikkeellä. Mutta mulla on sellainen käsitys, että presidentti Paasikivi otti tämän asian vakavasti. Matti Kurjensaarihan äskettäin puhuu, että tämmöiset, jossakin kirjoituksessa tämmöiset huhut olivat Paasikivelle, kun tulivat Paasikivelle kuin taivaan lahjana, hän sanoo. Hän sai nyt aiheen tarttua asioihin lujiin käsin. Ja hän kertoo vielä semmoisen hyvin koomillisen nyanssin tässä yhteydessä, mitä Matti Kurjensaari, että Paasikivi oli puhunut näistä vallankaappausaikeista ja sanonut, että onneksi hänen vaimonsa kuuli niistä kampaajalla. Tämä oli ensimmäisen kerran, kun minä näin hauska jutun kuulen. Se on hyvä vitsi. Mutta jos Paasikivi on jotakin sanonut, että hän on onneksi kuullut, niin hänen on täytynyt tarkoittaa tätä kertomaani arvovaltaisen kansalaisen pitkää promemoriaa, jossa perusteellisesti selitettiin kommunistien vallankaappausaikeet. Näin, ehkä hän viittasi tällä leikisellä sanalla, että minun vaimoni kuului kankkulikampaajalla.
Ja silloin sen presidentti Paasikiven määräyksestä sitten armeija.
Juuri hän antoi, hänhän oli armeija ylipäällikkö, ei kukaan voinut tämmöisiä määräyksiä antaa hänen tietämättä. Hän antoi ja se meni asiamassa portaissa läpi ja niin ilmestyi Kruunuvuoren selälle ja tuohon presidentin linnan edustalle tykkiveneet ja sotilaat saavat asasarmeissa kipärät päässä ja kuulaspruutat kainaloonsa ja oli eräänlainen valmiustila. Tietysti minulle pääsi, kun sitä heti ilmoitti, että tämmöinen nyt tapahtuu ja minä tiesin, että näin tapahtuu, mutta mulla oli samalla selville, että sotaväen ylipäällikkö presidentti on antanut määräyksen. No mitäs minulla? Ministerinä oli muuta kuin sanoa, että on niin tapahtuu, kun ylipäällikön tahto.
Niin tuohon aikahan oli yhteiskuntamme kannalta varsin levotonta aikaa. Kuinka se säteili valtioneuvoston työhön ja oman ministeriöön?
Kyllä siellä se oli jännittävää aikaan. Esimerkiksi siltä kannalta, että maassa piti korkeinta valtaa silloin kontrollikomissio, jossa Neuvostoliitto oli äänenä ja päätösvaltana. Muodollisesti ne kuului Britannian edustajat, mutta he eivät sekaantuneet asiaan. Me oli olleet sodassa nimittäin Britannian kanssa. Ja taas minä, koska minä yritän olla totuudellinen, vaikka se aina onnistu, niin minä sanoisin, että onneksi Suomelle ja onneksi valtioneuvostolle ja kaikille meille kontrollikomissioonissa sattui olemaan sellaisia Neuvostoliiton herroja, jotka eivät olleet ihmisenä pahoja ihmisiä, niin kuin esimerkiksi kenraali Tokarev. Pitkä jäyhä mies, hyvin formaalinen herra, jonka kasvoille ei juuri hymyä saanut helpolla. Puustaimellisen täsmällinen, niin että kyllä Stalin olisi voinut olla hänen tyytyväinen. Mutta ihmisenä ei ollut paha ihminen. Sitten minä kerron hyvin koomillisen tapauksen tässä. Eräänä päivänä pääministeri Pekkala on kokouksen, valtioneuvoston kokouksen alussa hyvin synkkä, hyvin totinen. Me heti vaistosimme, nyt on taas tornintaholta jotakin ikävyyksiä, koska hän silloin oli aina synkkä, kun tornintaholta oli tullut joku ukasi. Me käytimme nimittäin tornia tästä kontrollikomissuudesta, koska se asui tornissa, tornihotellin suojissa. Ja kun me olemme kaikki, alamme olla melkein kaikki koolla, niin Pekkala ottaa puheenvuorossa, että nyt on tapahtunut jotakin hyvin ikävää. Eräs valtioneuvoston jäsenistä on ollut ravintolassa, ja hän on siellä pikkutunneilla käyttäytynyt sopivattomasti, joka on tullut kontrollikomissionin tietoon. Hän on lausunut muun muassa runon, jonkunlaisen hyvin sopimattoman rintaman runon, ja kontrollikomissioni nyt vaatii ankaria toimenpiteitä tämän johdosta. Ja on ottanut asia hyvin raskaasti, että valtioneuvoston jäsen menee tuomasta mielialaa lietsomaan. No me katsomme kaikki toisiamme silmiin, että kukaan meistä nyt on tehnyt tuommoista jotakin hirveätä. Ja lopulta eräs sitten sanoi, että joo, kyllä hän oli. Ja siellä oli herroja ja siellä ruvettiin muistelemaan kaikkia rintamaoloaikoja. Ja minä sitten lausuin erään runon, jota rintamilla lausuttiin. Minä lausuin sen ja... No me toiset sitten kysyimme, jotta pääsimme selville, mitä tämä synti on, että no muistatko sinä tuon runon ulkoa, voitko sinä lausua? No kyllä, minä muistan, jos pääministeri salli, niin kyllä, minä voin sen lausua. Ja hän rupeaa deklamoimaan tämän runoa, samalla ystävämme Svento, joka oli ministeri, tulee ovesta sisään. Tuo pitkä hahmo pysähtyy ovelle. Katsoo tarkasti meitä ja katsoo tuota lausua, runoa lausua ja vielä hyvin kummallista runoa lausuvaa ministeriä. Valtioneuvosto on koolla ja tällainen on kokouksen laatu. Kun runo oli loppunut, hän kävelee paikalleen ja sanoo kuolemattomat sanat. Herra pääministeri, olenko minä hullu vai onko Suomen hallitus hullu? Svento antaa mulle anteeksi, että minä juoruan tämän episodin, mutta näin se tapahtui. Silloin me kaikki purskahtimme nauruun. Synkkä pääministerikin nauroi. Me ymmärsimme, että tämähän on hullua alusta pitäen. No sitten me Pekkalaa evästimme ja rohkaisimme ja lopulta minä luulen, että kontrollikomissionikin nauroi asialle.